Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem hovoru u Klábosnice exkluzivně je Zdeněk Chytra, německý aktivista, respektive český aktivista žijící v Německu, konkrétně v Berlíně, který překládá a píše materiály z německé mediální scény a zároveň je šéfem nebo zakladatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. A jak samozřejmě už napovídá lokalizace nebo respektive destinace, kde Zdeněk žije, tak Zdeněk žije právě v Berlíně, kde se přihodil ten teroristický útok kamionu, který najel na vánočních trzích do lidí 19. prosince v pondělí, tedy před dvěma dny. Zdeňku, já tě zdravím a přeju hezký večer.
Zdravím Vítku, zdravím svobodný vysílač a zdravím taky všechny posluchače. Já bych se na začátku chtěl trošičku omluvit, protože jsem takovej nemocnej, málo. Takže trošku indisponovaný hlasově, tak doufám, že to ale zvládneme.
Já provedu ještě takovou trošku softwarovou úpravu, takže to nebude moc poznat, doufám. A myslím si, že nejseš jediný, kdo je nemocný, ale ten, kdo je nemocný, většinou nevystupuje v rádiu, ale tahle situace je tak výjimečná, tak exkluzivní, že je potřeba udělat aspoň nějaký krátký speciál, půlhodinový až hodinový, v našem tedy pojetí krátký, protože my když to rozjedeme, tak tady jsme až 90 až 120 minut. Ale pojedete tak maximálně na hodinku. Zdeňku, takže v pondělí 19. prosince se stal další tragický teroristický útok v řadě předchozích, které se postupně odehrávaly na evropském kontinentě v rozličných zemích. A to, že kamion najel do lidí v berlínské čtvrti na vánočních trzích, kde zemřelo 12 lidí podle posledních informací a zraněných je lidí necelých 50, 48 konkrétně. Tak Zdeňku, kde to přesně bylo a vyskytoval jsi se hodně často na tom náměstí, kde se tento teroristický útok odehrál?
Tak Vítku, tenhle ten teroristický akt se stal přímo v centru Berlína mezi, já když to popíšu, tak vlastně mezi Zoologische Garten, zoologickou zahradou a Kurfürstendamm, což je taková nejbohatší, řekněme, nebo nejdražší ulice vůbec v Berlíně. Já bych ji přirovnal k pařížské ulici v Praze. Ten útok se stal na Breitscheidplatz, to je místo nebo náměstí, kde je Gedächtniskirche. Je to takovej ten pomník s tím polorozbořeným kostelem, připomínající teda druhou světovou válku. A tenhle ten akt se stal včera kolem 8 hodiny večerní, kdy teda ne z boční ulice, ale v podstatě ono je to takový esíčko, jako jo, to vlastně by se dalo říct, že čelně vyjel přímo na ten vánoční trh, ten nákladák teda, který tam jako částečně zdemoloval ten trh. A já teda jsem ještě teďkom před chvílí obdržel další nepublikovaný videozáznamy, který si natočili nějaký muslimové, protože ti, co si to natáčeli, tak tam jasně mluví arabsky. A ty záběry jsou teda dost drastický, takže já je ani nebudu asi zveřejňovat, protože by mě zase zablokovali určitě Facebook. Ale říkám, ty záběry jsou opravdu hrozný.
Takže vyplývá z nich nějaká skutečnost, která nebyla dosud prezentovaná v mainstreamových ani v alternativních médiích, jak se ten útok stál, jak se ten útok odehrál, jak probíhal?
To ne, protože to už je vlastně, to je vlastně těsně potom nárazu, kdy ty lidi jsou tam částečně v šoku a částečně v panice. A hlavně tam ty lidi jako hodně volají třeba o pomoc, ale je tam taková zajímavá situace z toho videa, nebo vyplývá z toho zajímavá situace, že opět tyhle muslimové z toho, aspoň to na mě tak působilo, jako kdyby zase měli radost, že se něco takového stalo.
Jasně.
Ono tomu nenapovídá jenom tohleto video, já mám ještě jednu fotografii, která byla pořízená přímo ze záznamu reportáže televizní stanice RTL, kdy se za tím reportérem vlastně tam stojí taky mladí muslimové a hrozně se tomu smějí, čemu se stalo, takže Takže vidíme, že opět jako ta islámská komunita se skutečně netají toto v radosti asi nad tím teda, že se opět islámskému státu pravděpodobně, protože prý se podle některých informací islámský stát k tomu útoku přihlásil, tak nad tím tím aktem prostě mají tu radost. No.
Já bych se chtěl zeptat jenom, víme něco o původu toho kamionu, odkud se vzal, protože mnohé indicie nasvědčují tomu, že byl ukraden v polském depu. Polský spolujezdec tam byl, ten byl nalezen mrtvý a právě ten Pakistánec, který vjel do toho davu v podobě řidiče nebo z pozice řidiče, tak ten byl zatčen nedaleko právě toho kamionu, odkud zřejmě vylezl a chtěl uprchnout. Ví se něco o okolnostech právě, co se dělo po tom nárazu?
Tak já mám tady teďko otevřený stránky NFR Unzwanzig, německého zpravodajského portálu, a tady je přímo přesně napsáno, odkud pochází ten náklaďák, tak já se tady pokusím to nějak srozumitelně přiložit, je to krátký odstavec. Uh-huh. Takže tento nákladní vůz patří jedné polské spediční firmě a má teda polskou poznávací značku. Podle výpovědi špeditéra Ariela Curavského měl kolem 16. hodiny v pondělí ztratil tenhle ten špeditér k řidiči tohodle z toho jeho nákladňáku vlastně kontakt, jo. A tenhle ten řidič, ten polský řidič, který byl mimo jiné nalezen teda zastřelený v tom autě, tak byl bratranec tohodle z toho špeditéra, jo, tohodle z toho pana Curavského. Mm-hmm. Takže a dál se tu píše, že tento nákladní vůz transportoval z Itálie nějaký ocelový sloupy nebo podstavce nebo něco takového a ty měly být vyloženy právě v Berlíně dneska, jako v úterý. A do té doby, tedy do dneška, to auto mělo zůstat stát. Ale nějaký GPS systém, který je v tom autě zabudovaný, prostě vypovídají o tom, že už v pondělí několikrát to auto nastartoval, ale bez toho, aniž by se to auto jako pohybovalo.
Jo, jo.
A ten špeditér, ten Curavský, on tady k tomu se tak vyjádřil, že teďko je tu citace, vypadá to, jako kdyby se někdo rychle učil s tím vozem jezdit.
Jo. Možná právě jak uprchlíci nemají nebo mají nouzi o zaměstnání v Německu, tak se vytváří právě nová pracovní místa v podobě řidičů a tohle je výsledek.
Jo. Jo. No.
Tak se to trošku nepovedlo. No.
Tak se jim to trošku nepovedlo.
Trošku černý humor.
No, každopádně to auto bylo teda odcizený. Jo, to auto mělo ten řidič toho auta, ten Polák, ten byl zastřelený. Mm-hmm. A ten, co byl zatčený, ten Pákistánec, tak ten už je, to je teď poslední zpráva, tak ten je na svobodě, toho před chvílí pustili.
Jo tak, že mu nic nedokázali, jo?
Že mu nic nedokázali, toho pustili a pustili ho i přesto, že včera policie vlastně přinesla zprávu, že k jeho dopadení pomohl nějaký člověk, který ho vlastně pronásledoval, který byl přímo na tom vánočním trhu a který ho pronásledoval a vlastně dovedl pomocí mobilu nebo pomocí hovoru prostě s tou policií. Tak,
neuvěřitelný. Takže oni ho pustili vlastně, toho teroristu. Takhle policie Německa chrání občany před teroristickými útoky. Nedali mu ještě ten kamion, neupravili mu ho, nedali mu ho ještě zpátky. To je neuvěřitelný, tohle mě fakt vytáčí. Jako, jo.
Jo, jako tak to nejseš sám, víš co, lidi se na tím, jako kdyby si viděl ty komentáře prostě na sociálních sítích.
Samozřejmě všechno ksenofobní, jo. Že jo.
Takže, ale prostě je to tak, jako pustili ho, jo. Ale další zajímavá informace, která tady vůbec neproběhla v médiích asi, tak je ta, že včera teda, jak došlo k tomu teroristickému činu, tak dneska dopoledních v ranních hodinách byla provedená razie speciální policejní zásahovou jednotkou v tom azylovém zařízení v Tempelhof. To je to bývalé letiště, kde je teda přibližně asi 7 000 těch imigrantů. Je tam připravený místo pro dalších asi 35 000. Yeah. Tak tam proběhla teda dneska razie velká s tím teda, že tam byly na chvíli zadrženi asi 4 lidi vyslechnutí, ale nebyli zatčeni. S tím, že se tam údajně měl najít, to byla také zpráva, která bleskově proběhla, že se tam měl najít mobilní telefon toho skutečného pachatele, takže podle největší pravděpodobností to byl stejně nějaký v uvozovkách uprchlík. A tam měly být právě v tom telefonu indicie o tom plánovaném útoku, který se včera stal.
Takže to nebyl jakýsi osamělý vlk, který se nesvěřil s tímto činem někomu jinému, ale bylo to toho zainteresováno větší skupina lidí.
Ne, tak tady ten termín, prosím, TV osamělý vlk, to je úplný nesmysl, jo? To je zase vání lidí, protože tyhle ty Arabové, islamisti, oni nikdy nepracují jako osamělí vlci, jako že by někomu jednotlivě, to je vždycky to organizovaný zločin, ale to prostě vždycky bylo už od začátku, co sem přišli prostě. Jo, o tom už jsme taky se bavili nesčetněkrát. Oni jednají hlavně, a v tom je právě ta jejich největší síla, oni jednají hlavně organizovaně. Jo? Proto jsou tak strašně špatně dosažitelní, proto se nedá prostě, protože to je prostě organizace jako blázen. Jo? A osamělí vlci prostě neexistují. Jako jestli tomu někdo chce věřit, tak ať tomu věří. Prostě já říkám, že žádný teroristický čin ani útok nebyl a ani nebude do budoucna, protože těch útoků bude mnohem, mnohem víc. Tak to nebudou žádní osamělí vlci takzvaní. To je prostě uměle vymyšlený zase termín uklidnění veřejnosti. Ne, tohle je těžce organizovaný zločin, do kterého jsou zapojeny stovky, možná tisíce lidí.
Víš se o něco o pozadí pobytu v Německu toho daného uprchlíka, který vjel do těch lidí? V jakém uprchlickém táboře třeba existoval nebo bylo také u nějaké rodiny?
No to byl ten Tempelhof, ta letištní hala, protože to byl taky důvod, proč tam udělali ten zátah dneska.
Ono je to fakticky docela logické, protože jsem zaznamenal zprávu, že německo-pakistánský nezávislý novinář Shams Ulhaq se v utajení vydal do několika německých azylových center. Pod falešnými identitami tam mluvil s migranty a dospěl k hrůznému závěru. Migrační centra jsou plná radikálních islámských náborářů a věřících a Ulhaq také zpochybnil oficiální počty žadatelů o azyl, kteří jsou vyšetřováni kvůli podezření z terorismu. Statistiky nedávno zveřejnil šéf federální policie Holger Mink. Podle něj je vyšetřováno asi 400 nelegálních imigrantů a ten německo-pakistánský novinář však říká, že by měl být jejich skutečný počet nejméně desetinásobný. To je nejméně 4000 nelegálních imigrantů, teroristů fakticky. Jo. Čili ta azylová centra v Německu jsou opravdu velkým podhoubím těchto rekrutů, kteří se potom sterilizují do té pozice toho útočníka, teroristy a tak podobně.
No tak to taky není nic novýho, že jo. Tak Europol už před rokem varoval, nebo přišel s tou zprávou, že do Evropy s tou takzvanou uprchlickou vlnou přišlo minimálně 5000 islamistů. Takže slova tohohle z toho novináře to jenom potvrzují. To prostě taky není to nic v podstatě šokujícího. No.
Jasně. Je důležitý to lidem pořád připomínat.
Já jestli si můžu takovej svůj osobní odhad, jak když tyhle ty lidi tady vidím, tyhle ty uprchlíky, tak já bych vůbec nepochybu ani na minutu. Opravdu ani na minutu. Podívej se, my když jsme byli teďkon právě s Klausem před 14 dněma zase nebo třema nedělema na Alexanderplatz, na tom vánočním trhu, a tam seděla zase skupina těchto těch mladých imigrantů přímo před tím vchodem a pouštěli si tam z rádia válečný písničky Islámského státu, to jejich hejtání, přímo před vchodem do toho, no tak promiň, ale to prostě to už se samo o sobě nabízí. Prostě to je něco tak neuvěřitelného, to jsou tak bizarní obrázky, jo. Já chápu, že ty Němci tady, že oni jsou prostě už tak zblblí za ty roky, co tu mají tyhle ty muslimy a že oni prostě už jsou otupělí a už si klidně i dobrovolně ty hlavy snad nechají hřezat, nebo já nevím, prostě už jsou tak, jo. Ale pro lidi, kteří prostě se s tím nějak nesmířili, nebo tu nejsou zas až tak dlouho, nebo prostě přicházejí z úplně takového, já řeknu, klidného prostředí, jo. Což u nás Česká republika je oproti tomu, co tady je klidný prostředí, tak to je prostě, to je jeden šok za druhým, kdy prostě člověk zažívá, když tohle to jako vidíš, jo. To je něco neuvěřitelného prostě. A ty obrázky, co my jsme viděli na tom Alexanderplatzu, tak to tady ti říkají teďkon v těch zprávách, já se vrátím k tomu teroristickému útoku zpátky.
Ano, ano, ano.
Oni všude ti teďkon píšou, jak jsou prostě skvěle bezpečnostně zajištěný tyhle ty vánoční trhy a jak je tam, já nevím, jak jsou tam ty Sicherheitsdienst a bezpečnostní služby a policie a všechny v kooperaci a tak. Já ti něco řeknu, víš, kolik my jsme tam viděli policajtů na tom Alexanderplatz, kde je opravdu hlava na hlavě. A těhle z těch bezpečáků, policajt tam nebyl ani jeden. A byli tam dva bezpečáci, dva, kteří ještě chodili kolem toho, ani nebyli vevnitř, protože tam prostě byla fakt hlava na hlavě. Chodili kolem, kouřili a povídali si. A to bylo celý zabezpečení. Jo. Takže tyhle ty lži, prostě, co oni tady povídají, jo, to prostě, to stačí jenom, když člověk se jde podívat sám a vidí tu realitu. Prostě kdo ji vidět chce, tak ji vidí. Kdo ji vidět nechce, tak hold na to doplatí, tak jako na to doplatili lidi.
To je neskutečná lež, co se v těch médiích prezentuje. Ohledně té hlavy na hlavě, jak si povídal o tom Alexanderplatzu, tak to něco podobného bylo právě v tom Charlottenburgu, kde se odehrál ten teroristický útok, že oni popisují právě ty vánoční trhy taky tak, že vlastně člověk sám o sobě se tam nemůže pohybovat volně a že jim spíše smíká dav, respektive se pohybuje s davem. Ne, že vyloženě, že by to byla taková tlačenice jako třeba v metru ve Špičce v Praze, to ne, jo, ale vyloženě člověk tam nemůže tím pádem zvolit si nějakou únikovou trasu v případě, kdy mu hrozí nějaké nebezpečí. A tam to bylo něco podobného, tedy že lidé neměli kam utéct.
V tom Charlottenburg, tam naopak, tam to nebyl úplně uzavřený ten vánoční trh, jo. Já, co jsem viděl ty obrázky, tak tam nebylo žádný jako nějaký oplocení, nebo tak tam to bylo ohrazený jenom těma stánkama, takže ty lidi, oni tam, jo, a ze stran vlastně tam šla ta silnice ještě, jo, takže oni tam v podstatě do těch stran měli ty lidi nějakou tu možnost toho úniku, ale třeba na tom Alexanderplatz, tam se prostě postaví taková mobilní zeď kolem toho Neptuna, to je ta fontána stará s Neptunem a tam jsou jenom dva takové vchody a to, když se zaplní, tak prostě tam by si neměl vůbec, tam kdyby ti bouchla bomba nebo něco, tak ty lidi se nedostanou ven, protože dřív, než se dostanou k těm vchodům, tak se ušlapou k smrti, takže jako tam já si spíš myslím, že tady oni měli ještě na tom v tom Charlottenburg právě trošku jako v tomhle tom výhodu, jo, že mohli zdrhnout opravdu nebo utíct do těch stran, že jim tam nebránili žádný tyhle ty mobilní zdi, jenom ještě když se bavíme o tom Charlottenburg, tak ten útok včera, to nebyla jediná akce, takováhle, dejme tomu, teroristická, co se stalo večer s tím nákladním vozem. Tam došlo přes den ještě k několika dalším incidentům a to byly útoky nožem, při kterých bylo zraněný celkem hodně lidí, akorát na to policie vydala informační embargo, takže se o tom nesmí nikde, nebo nesmí se o tom nikde psát ani mluvit, ale stalo se to nedaleko právě tohodle z toho místa a jak říkám, no, je na to vydaný informační embargo, my jsme se to dozvěděli, já jsem se to dozvěděl teda prostřednictvím jednoho policisty známého, takže z důvěryhodného zdroje, takže tady se toho jako včera dělo mnohem víc než jenom tenhle ten útok tím nákladňákem.
Nezačínají se právě islamisté v Německu mstít za třeba razii, která byla po celém Německu provedena tuším 15. listopadu. Tam bylo provedena razie do 200 adres, které jsou podezřelé z napojení na právě teroristické organizace. Tak není to něco podobného?
Já nevím, to bych spekuloval, ale nevím, co za tím stojí. Protože ten islámský stát, jako všichni víme, jak je Německo angažovaný prostě na tom středním a dálném východě, co se týče vývozu zbraní, koho podporuje, koho nepodporuje. Takže tam těch variant je možných tolik, že já si myslím, že tam to hraje právě tu roli podobně jako Francie. No.
Rozumím. Jaké byly třeba přístupové trasy pro kamion, jak jsi říkal, že tam bylo nějaké to esíčko zhruba do právě toho náměstí v Charlottenburgu, bylo možné v rámci koordinovaných policejních složek zachytit právě ten kamion, který se třeba vymkl kontrole a jevil známky toho, že zrychluje anebo nějakým způsobem se snaží před výdanou jízdou právě provést nějaký teroristický čin, vjet někam do davu? Bylo to zřejmé, zjevné třeba z toho počínání řidiče, nebo víš se o tom něco?
Tady je taková grafika, která tu ukazuje vlastně tu trasu, ale ani ne, protože já koukám tak normálně, ten nákladák jako jel pod, jel vlastně napřímo po té silnici, jako tam se nedalo předpokládat, že by to narval do toho vánočního trhu, jo, protože on tam je ještě jako, že odbočil do vlastně doleva, akorát, že prostě tu zatáčku v tom esíčku takhle, jako, že už ji nevybral úplně, no, ale nabral to jako rovnou napřímo, no.
Jasně. Myslíš tedy, že ty spekulace médií, která spekulovala o tom, zejména teda česká média, se snažila držet té teze, že to mohl být, ale také nemusel být teroristický útok, že není jasný motiv toho pachatele, tohoto útoku, takže to bylo možná postavené i na reálných základech toho, že právě nemusel vybrat tu zatáčku, to znamená, že to mohl být třeba i omyl.
Ta téze, že se nemuselo jednat o teroristický čin, tak já jsem si to taky myslel z začátku, úplně. Než jsem se dozvěděl po pár minutách, že byl vlastně nalezený ten polský řidič s prostřelenou hlavou. Jo.
Jasně.
Protože to už byla jasná známka toho, že to se jednalo o teroristický čin a o úmysl. Prostě tam už jako, když tady tam najdeš ti člověka prostě s prostřelenou hlavou, jo, řidiče toho, tak je jasný, že to auto řídil někdo jiný. On ten nákladák nebyl z Polska, on ten nákladák stál v Berlíně. Ten nákladák byl právě, on právě přijel z té Itálie v pondělí do Berlína a tam v Berlíně měl dneska vyložit ten náklad, jo, ty ocelové sloupy, které tam měl. Ale do dneška ten nákladák měl stát. Ale včera právě se někdo snažil, jak to právě popsal ten majitel ty špeditérky, tak právě někdo s ním včera už manipuloval s tím nákladákem. Takže já si myslím, já se domnívám, že už včera došlo k vraždě včera nějak dopoledne nebo ráno došlo k vraždě právě toho řidiče polskýho.
Jo? A nechali ho právě v tom nákladáku, aby ho nikdo nenašel a nepadlo podezření ještě předtím, než to bude spácháno, že ten útok.
Je to možný, je to pravděpodobný, protože když ho pak našli přímo na vlastně pod místě toho útoku v tom nákladáku, tak je to pravděpodobný.
Tak to bylo k tomuhle útoku, co na to média, protože my jsme se před rozhovorem bavili o tom, že česká média byla neskutečně nechutná v tom interpretování tohoto teroristického útoku, jakým způsobem se odehrála, jaké jsou vůbec motivy, protože až do úterka do večera snad některá média dokonce papouškovala naprosto lichou skutečnost, opravdu tomu se říká deviace, to už není možné, jak to jinak nazvat, že třeba teroristický motiv není znám, anebo nemusí se jednat o teroristický útok. Dokonce se snažili navodit dojem, že vlastně to mohl být nějaký Evropan. Já jsem cítil od toho pondělka tu snahu reportérů se modlit za to, aby to byl nějaký Evropan, aby to nebyl nějaký migrant, protože by to dalo samozřejmě munici celkem i oprávněně právě lidem, kteří nechtějí uprchlíky v Evropě, zejména tedy z muslimského světa a tak podobně. Takže jak se k tomu stavila média?
Tak média se k tomu stavila v podobným duchu, jako ty ta česká média, hlavně teda, co se týče české televize, tak ta teda opravdu to já ani nebudu komentovat vůbec, co tam se dneska zase viděl. I když zase na druhou stranu, tím, že se to stalo přímo tady v Berlíně, že jo, v hlavním městě, tak oni spíš informovali jako o tom, jako z pohledu toho lidského neštěstí a tak dále, než aby podávali nějaký jako relevantní zprávy. Jo. Dokonce Berliner Rundfunk, to je rádio, ten mě dneska ráno úplně dojal v uvozovkách. Berliner Rundfunk celý rok a půl, nebo prostě od doby, kdy vypukla tahle migrační krize uměle vyvolaná, tak se staví těžce za propagaci uprchlíků. Prostě Berliner Rundfunk neustále informuje každý den o tom, jak uprchlíkům je potřeba pomáhat, jak uprchlíci potřebují pomoc, jak prostě Berlín je solidární a jak Berlín prostě pomáhá a to
keci, no.
Prostě tyhle ty řeči. A dneska tam měli zapojený na život telefon a volala tam nějaká paní, opravdu nějaká starší paní a skutečně ta paní úplně bylo vidět, že to je důchodkyně a opravdu brečela, jakože prostě to je hrozný, co se stalo a že tohle to jako ve svém městě prostě nedokázat, že vůbec jako pobrat a že je to těch lidí a tak dále. A teď tahle ta moderátorka toho rádia, která tak oroduje za ten rok a půl, za ty uprchlíky, tak prostě obrovský divadlo, slzičky, teďkon, a teďkon tý babičce tam říká, no, já taky, mě nezbývá nic jiného, než se teď rozplakat a tak, jo. Ve mně tohleto osobně vzbuzuje spíš pocity jako vzteku neskutečného, opravdu
vzteku a hnusu, neskutečného hnusu.
A zhnusení, přesně tak, protože přesně tyhle ctí lidi, kteří na jednu stranu pomáhejte, zblázněte se kvůli ním, prostě tahejte to sem, jo. A potom na druhou stranu takhle úplně město úplně na zvracení.
Přesně, přesně.
To já bych tak, já už jsem opravdu ve stádiu, kdybych takovýhle lidi vzal a dal jim pár facek, ale pořádných, aby se probrali.
Přesně tak. To mě připomíná docela zajímavou scénu, to byla docela legrace, protože německý televizní zpravodajský kanál NTV vlastně, jakási obdoba americké CNN, německy hovořících zemích, jako Německo, Švýcarsko, Rakousko, že a tak dále, uspořádal telefonický průzkum, ve kterém měli diváci odpovídat na jednu jednoduchou otázku. Důvěřujete ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi? Ale po pouhé hodině od spuštění průzkumu vedení televize rychle i hned a naprosto bez žádného vysvětlení ukončilo průběžné zveřejňování výsledků, protože důvodem byla skutečnost, že se počet kladných odpovědí pro Putina začal blížit k cifře 80%. Jo. Tak oni to prostě zrušili.
To vůbec nelíbí samozřejmě, protože nějaký sympatie vůbec pro ruský, nebo to je absolutně, to je tady absolutně nežádoucí v Německu. Jo. To je prostě absolutně tabu a tady naopak ta propaganda protiruská musí být co nejsilnější. To je to samé, jako když dneska Česká televize prostě vysílala toho, jak jsme se bavili před natáčením, toho Syřana, který ho pustili do televize, toho sympatizanta, tý syrský takzvaný opozice, který tam prostě vyprávil takový ty nesmysly, jakože Asad a Asadův režim desetiletí bombarduje vojensky Aleppo a další města, jo. Přitom, dokud tam nevlítli Američani, tak Sýrie byla prostě nedotčena. A hlavně já jsem mluvil se Syřanem, se kterým jsem pracoval, jenom když teda trošku odbočíme.
Ano.
A ten mi jasně potvrdil, že ať je to, jak je to, tak přes 80% lidí prostě miluje Asada jako svého prezidenta, jako Syřanu. Jo. A těhle z těch pár přicmrdávačů Ameriky, jo, těch takzvaných separatistů, nebo co to je, tak to je prostě úplný minimum.
To je něco jako s Fidelem Castrem na Kubě, že jo? Pár tisíc Kubánců na Floridě, v Miami, že jo, tak budou nadávat na Fidela Castra, ale v Kubě většinou ti, co tam zůstali a zůstali tam nějakým způsobem dobrovolně, nechtělo se jim opouštět Kubu, tak ti taky milovali Fidela Castra, že jo?
To prostě tak je, no. Jenom ještě, když se vrátím teda ke včerčku, tak jak jsem říkal, ten Berlín, ať už šlo o ten útok tím nákladním autem nebo o ty útoky těma nožema, o kterých se teda neinformovalo, tak to nebyly jediný útoky, které se staly. Ještě došlo k dalším dvěma věcem v Curychu. Někdo vystřílel islámskou mešitu, došlo tam, bylo tam pár mrtvejch, několik zraněných a teda to všichni víme, došlo k v Turecku k vraždě
ano.
Toho ruskýho
velvyslance.
Včerejšek byl opravdu hodně nabitej.
Vánoce v islámském stylu. Chtěl jsem se zeptat, co je s vánočními trhy po celém Německu? Jsou nějaká zvýšená bezpečnostní opatření i v jiných městech, nebo jsou dokonce zrušené vánoční trhy? Jaké ponaučení?
Tohle to ti řeknu úplně přesně. Dneska až do odvolání budou vánoční trhy v Berlíně zrušený, to znamená, nebudou fungovat. V jiných německých městech vánoční trhy fungují, ale s tím, že tam byla posílená policejní ostraha nebo ochrana.
Fajn, já bych ještě zabrousil na další docela zajímavou zprávu. Europoslankyně Alternativy pro Německo AFD Beatrix von Storch vyzvala k vytvoření vyšetřovacího výboru Merkelová, který by měl zkoumat vazby mezi přistěhovaleckou politikou otevřených dveří Angely Merkelové a tisíci migranty, kteří se jen letos ztratili v oblasti Středozemního moře. Uvedl to server Breitbart s odvoláním právě na německý list Die Welt. Mimochodem provozovatel předního amerického alternativního serveru Breitbart, Stephen Bellon, má být šéf poradců pro strategické plánování prezidenta Donalda Trumpa. Ona to vymyslela velmi fikaně, ta Beatrix von Storch, protože obvinila Merkelovou vlastně, že tím, jak lákala otevřenými dveřmi migranty do Německa, vystavovala je riziku absolvování krajně nebezpečné cesty čluny přes Středozemní moře, čímž je vystavila ohrožení života. Jo? A návrh tohoto vyšetřovacího výboru Merkelová by musela podpořit minimálně 1/4 reprezentantů Bundestagu.
Já se jí zeptám, ale až po novém roce, jaký reálný základ to může mít, protože já vím, že Beatrix von Storch nedělá nic, co by nemělo smysl. Mm-hmm. Takže určitě tam nějakou kličku nebo něco mít bude, jo, ale říkám, já se na tohle to musím zeptat jí, a protože já ti sám takhle nedokážu odpovědět.
Jasně.
Já vím o tom, že tohle to má připravený už dlouho. Ona o tom začala psát poprvé se o tom zmínila už nějak před 2 nebo 3 měsícema snad, ale ono to nějak prochází dalšíma fázema, takže říkám, no, ale to, na tohle to já si určitě zeptám. Já bych ještě teďko, jestli máme chvilku čas, narazil na další důležitý věci, o kterých jsem chtěl mluvit předtím. Vlastně jsem nečekal, že se stane teďko.
Já jsem čekal,
že se stane teroristický útok. Já si myslím, že tohle to nebyl do konce roku poslední útok, že nás čeká ještě pár překvapení, že přijde. Ale já jsem chtěl mluvit ještě o tom, co se dělo vlastně to do včerejška, hlavně v Německu, a to se týká agresivity muslimů, hlavně vůči ženám teďkon. Já narážím na ten útok na tu mladou ženu podzemní dráze berlínský na Hermannplatz, kde jí skopnul ze schodu jeden z těch muslimských migrantů. Kdo to sledoval, tak ví, že byla vypsána několika lidmi prostě odměna na dopadení těch pachatelů nebo tohohle z toho hlavního pachatele. Víme, že potom dál chytili, se podařilo chytit jednoho, kdo teda přímo jako tu slečnu neskopnul z těch schodů, ale účastnil se toho. Potom se provalilo to, že ten pachatel vlastně utekl do Bulharska a nakonec teda teďkon je dopaden. Je teďkon v zadržovací vazbě, myslím, že se tomu říká zadržovací vazba, nebo vyšetřovací vazba. A tady se teda čeká na to, až bude zahájen teda nějaký ten proces a dojde k obvinění, k odsouzení a já nevím, jak to procedurálně bude pokračovat. Každopádně mě se lidi ptají, co si myslím o tom, kolik on dostane, nebo lidi se takhle mezi sebou o tom baví, protože ten útok byl celkem dost agresivní, dost brutální. Já si myslím, že tenhle ten člověk, protože to bylo mediálně hodně publikovaný, takže soudce mu napaří asi to maximum, co mu bude moct napařit, protože tam prostě ten soudce už jinou šanci asi nemá. Jo. Díky té medializaci, ale tady je důležitá jedna věc, a to ta, že tohleto není ojedinělej případ. Opět, tohleto je případ, který se stal jako kdyby další, dejme tomu, muslimskou zábavou. Protože další případ byl hlášený z Mnichova, další případ byl hlášený ze Stuttgartu a dokonce Němci mi psali, že to se nemusím vůbec jako divit, že se tohleto děje, protože oni si to prý velmi často natáčí tyhle ty útoky i na mobilní telefony a potom si to vlastně rozesílají jako obrovský druh zábavy po sociálních sítích a baví se nad tím. Takže já tady narážím na to, že ten soudce, který sice tady z toho berlínského případu toho pachatele odsoudí nějakým, dejme tomu, vysokým trestem, tak odsoudí jenom tohodle z toho jednoho.
Ty ostatní to neodradí.
Ale ty ostatní v podstatě, i kdyby je chytli, nebo i kdyby se po nich pátralo, tak stejně by zase dostali tresty úplně minimální pokutu nebo něco takového. Takže prostě to je ten špatně nastavený prostě systém a to je to, proč oni si dovolují to, co si dovolují. Protože to by se muselo takhle masivně mediálně vlastně informovat úplně o všem, co oni vlastně tady za kriminální činy provádějí.
To by se neinformovalo o ničem jiným.
Jenomže to by se neinformovalo o ničem jiným a ten den by musel mít tak 72 hodin. Jo?
Jasně, no.
Takže to je prostě za takový začarovaný bludný kruh a je to furt dokola a bude to stále dokola.
No,
a jinak ještě takovej zajímavý, já teda přeskakuju teďkon z jednoho tématu.
V pohodě, vem to jako zpravodajský kolečko, řekněme.
Ale ještě jeden takový zajímavý zážitek z dneška, já jsem byl právě taky nakoupit v reálu tady kousek a to je ten Berlín, to vidí dneska jak město duchů. My jsme nepotkali s Rogerem na ulici ani živáčka a v reálu jsme kromě prodavače byli v podstatě sami, jo. A to je všední den. Prostě ani na tramvajových zastávkách, ani z Ubánu, prostě nikdy nikdo. To je úplně po včerejšku úplně mrtvo. Protože možná tím, že my bydlíme tady v tom weddingu, jo, to je taková ten arabsko-turecký sektor, tak jestli oni spíš se nebojí, jako že rache, jako odplaty, jo, zase.
Aha.
Že vždycky, když se něco takového stane, tak oni ty muslimové zůstanou zalezli, jo? Oni vždycky tak den, dva jsou zalezli a vůbec nevylejzají ven. Tohle to přesně se stalo, když byly třeba v Paříži nebo v Bruselu ty atentáty. Tak najednou celý wedding byl úplně prostě jak vylidněný. Jo, takže nemyslím si, oni moc dobře cítí, jo, že ty lidi se fakt můžou jednoho dne, krásného dne naštvat.
Jasně.
A že to opravdu může být. Ale ono k tomu stejně dojde, protože tohle to si nenechají lidi líbit do nekonečna. A takový ty keci těch politiků, jakože nesmíme jít proti nenávisti nenávistí a tohle to, tak to už jsou dávno tak otřepaný nefunkční fráze. To lidi už jim prostě jako nebaštějí a baštět dlouho nebudou.
Já jenom, jak jsi mluvil o těch vybíjení si agresivity na ženách muslimy, tak co se stalo právě v té berlínské dráze v Ubánu, tak něco podobného se stalo v obci Hamel v Dolním Sasku v neděli 20. listopadu 2016, kdy tamnější obyvatele šokoval případ muslima, který omotal ženě kolem krku tlusté lano, druhý konec přivázal k tažnému zařízení auta a vláčel jí 250 metrů po asfaltce a potom po dlažděné silnici a přivodil jí tak život ohrožující zranění, informovala o tom německá verze serveru Local. Podle policie za případem stojí nejspíše neshody ve vztahu. No, takže takhle si oni řeší rodinné trable, rodinné problémy.
Já jsem na to taky narazil, takže prostě to je ta jejich kultura, jako jo, to lidi tomu furt nechtějí věřit, že prostě oni mají tuto kulturu takhle jinou, ale říkám, no, když lidi budou prostě dál chrápat a prostě budou podívej se, já když se koukám na ten Facebook, jo, tak lidi si tam většinou, to, co se jich netýká, když jsou to strašné věci, co se děje, tak spousta lidí si z toho dělá srandu, jo. Já, co jsem teďkon jenom prostě vtipu na tom Facebooku našel týkající se tohodle z toho teroristického útoku tím nákladňákem, tankákem,
jo,
tak už bych to taky nenapočítal.
Už je to moc, jako přirozená obrana to je, bránit se humorem, ale prostě nesmí to přesáhnout se určitou hranici, potom je to už podezřelé takové.
Ale to je, ty lidi si vůbec neuvědomujou, že tohle to se prostě může stát jako kdekoliv.
Mm.
A že jestliže nějaký Sobotka tamhle vypráví v televizi, že Česká republika není ohrožená, že nás se to netýká a ano, tak dále, jo, tak to je pro mě normální blázen a psychopat,
mm,
který vůbec neví, co mluví. Protože my, ať už chceme nebo nechceme, tak jsme prostě v komplotu s Němcema, s Francouzema v rámci Evropské unie.
Ano.
A my jsme na tom úplně stejně, tak jako prostě Němci nebo i ti Francouzi nebo, ne, nebo kdokoliv jiný. A jestli si to ty lidi neuvědomějí, tak prostě o to potom budou víc překvapení, až to bouchne třeba v Praze nebo v Brně.
Přesně tak.
A prostě, že to tam jednou bouchne, tak jako o tom já nebudu s nikým diskutovat. Prostě to je jasně daná věc.
Ano.
Dřív nebo později to bude bouchat i v té Praze.
Ale my jsme hlavně ti, kteří vyvoláváme nenávist samozřejmě a xenofobové rasisti, protože o tom jenom varujeme.
Ano, takže já se teď vrátím zpátky k tomu teroristickému útoku.
Ano.
A mám tady opět otevřený teda N24 nebo N24, ten portál zpravodajský, a je tady z 20. hodiny 21. minuty příspěvek, ve kterém se píše, že Islámský stát se přihlásil k tomu teroristickému činu a že mluvčí Islámského státu Amak na internetu napsal, že ten, kdo způsobil ten atentát, je bojovník Islámského státu.
Jo, jo.
Jo, takže IS se k tomu teda oficiálně přihlásilo. Pak je další tady zpráva, že ještě 14 lidí leží teda v nemocnici v ohrožení života, to znamená lidi, kteří mají těžké zranění a jsou v přímém ohrožení života. Tak, co tady máme ještě dál? Jo, tady, že Bundesliga před svýma fotbalovýma hrama minutu ticha a tak dále.
Mm.
Takže to je, všichni držej minuty ticha najednou.
Kondolence, no, klasika.
No, jasně. Jinak v té Gedächtniskirche ještě proběhla mše. Já jsem na to koukal v televizi. Trvalo to 45 minut, no a byla tam celá německá vláda.
Yeah.
Sešli se tam představitelé všech těch velkých, nebo zástupci všech těch velkých církví. To znamená, že tam byli protestanti, že tam byli katolíci, že tam byli židé, že tam byli i dva imámové, tam byli, jo, takže...
A tak do počtu. Oni totiž i dokonce nějaký předseda ústředí muslimských obcí v Německu vyjádřil své zděšení nad tím, co se přihodilo v pondělí večer.
To oni dělají po každý, že vyjadřují zděšení. Nicméně, když Frauke Petri z AfD s ním tenkrát chtěla mluvit o politickém islámu, tak první, co bylo, tak než ona stačila doříct větu, tak na ní tam začal on řvát, že je horší než Hitler, a prostě si tam neskutečně urážel a do sviní tam nadával, jo. Ale samozřejmě média potom přinesla jenom reakci té Frauke Petry. Jeho původní reakci nepřinesla, ale to video tenkrát AfD zveřejnilo celý nesestříhaný. Takže, ale bohužel bylo prezentovaný jenom na internetu. Takže ano, já vím, o koho jde, a já jsem otřesen z toho, že vůbec takovejhle člověk může se vůbec má tu hroší kůži se vůbec veřejně k něčemu takovýhlemu vyjádřil.
Hmm. Ještě poslední věc před koncem našeho rozhovoru, zavrousíme do České republiky. Jaký si myslíš, že to bude mít dolif na, řekněme, nejenom tedy politickou, to myslím si, že je vůbec žádný, naopak jsme se tady bavili o panu Sobotkovi a dalších psích dečkách. Ale jaký to bude mít vliv na alternativní scénu v České republice, protože mně se zdá, že je tady naprosté, ale úplně naprosté totální mrtvo, které se začalo datovat právě po těch krajských volbách 7. 8. října. Tak je tady naprosté mrtvo, co se týče nejenom tedy alternativních politiků, ale hlavně lidí. No, ti lidé, co se ještě nerozpadlo, co drží při sobě, čehož moc teda není. Jo, tady se vlastně všechno rozpadlo, všechno se rozhádalo, všechno se na to vykašlalo. teď na Facebooku si každý víceméně zveřejňuje jenom ty informace, což teda ničemu nepomůže, že jo. Jenom nějaká osvěta, ale k něčemu to nevede, nějakému větší občanské angažovanosti anebo starání se vlastně o vůbec komunitu, o společnost jako celek tady v České republice. Tak jaký si myslíš, že to bude mít odraz právě na českou alternativu, co se týče lidí hlavně?
Já si myslím, že česká alternativa jako taková skončila. Jako je to hrozný, ale prostě česká alternativa jako taková skončila. Ta alternativa je teďkon rozdrobená do takových malinkých uskupeníček a skupinek a jednotlivců a
ano.
Už tady není vůbec snaha o to, aby ty lidi nějakým způsobem spojili. Tady se dlouho byly slyšet takový výkřiky nebo názory prostě lidí, jo, musíme se spojit, musíte se spojit, vy organizátoři se musíte spojit a tak, ale ty lidi vůbec nenapadlo, jako že by se spojili oni sami, že?
Ano, ano, ano.
Jo, a to je prostě takový, to je pořád taková ta mentalita, jako udělejte něco vy za nás, jo. A prostě ty lidi nepochopili do dneška. Oni to nepochopili. A to je prostě to, na co všichni doplatíme. Že teďkon v této situaci a v této době to za ně nikdo neudělá. Neudělá to za ně žádný politik, neudělá to za ně žádná strana, neudělá to za ně žádný hnutí, neudělá to za ně nikdo. Prostě buď ty lidi se seberou, když jim někdo dá tu možnost, aby šli na nějakou demonstraci, nebo na nějakou přednášku, nebo na nějaký já nevím co, tak aby ty lidi se sebrali, šli a vyrazili. Ale prostě jestli jeden napíše, já nejdu, protože mi přijela babička.
Jasně, jasně.
Já nejdu, protože tamhle mi onemocněl pejsek, nebo kočička, nebo já nevím. A nejhorší takový ty typu, já nejdu, až se sjednotíte, tak to bohužel takhle prostě nefunguje. A já si myslím, že tohle to už fungovat nebude. Já ti řeknu, jak to vidím já. Já to vidím tak, že dejme tomu boj, pokud tomu tak říkáme, proti tomuhle tomu systému politickému, že ho tentokrát prohrajeme. Stejně tak, jako se nepovedl tenkrát ta přeměna v roce 1968 a trvalo dalších 20 let a teďkon je úplně jedno, jestli zatím stály nějaký tajné služby západní nebo kdokoliv. Prostě trvalo dalších 20 let, než se systém nějakým způsobem změnil, než došlo k té změně, tak teďkon to bude podobný. Prostě my jsme tuhle šanci propásli a my už novou šanci nedostaneme, protože ten systém je natolik silnej a díky tomu, že ovlivňuje média, díky tomu, že vlastně teďkon začne ta velká cenzura od ledna, že jo, webu a sociálních sítí a tak, takže nás to bude strašně oslabovat a říkám, no já si myslím, že to prostě dopadne tak, že tady teďkon nastane opravdu taková ta doba temná, kdy my nebudeme smět nic, tak akorát držet pusu a krok a nebo emigrovat a že zase přijde prostě ten čas, kdy ty lidi se znova jakože proberou z takového toho spánku, z té agonie, zase až třeba za nějakých právě 15-20 let, ale to už tady budeme mít spoustu nových osídlenců. Já bych řekl, nový osídlenec do každé rodiny už bude standardem. A prostě bude to tady jiný, no, ale ty lidi hold budou muset si to poznat a projít si tím, protože jinak to asi hold nepochopí.
Když ani Německem neotřese takovýto šílený čin, tak potom je opravdu nutno se ptát, jestli opravdu potřebuje půl země se vykoupat v krvi, proto aby pochopili, o co se tady vlastně hraje, o jakou existenciální vlastně možnost Evropy pokračovat dále do budoucnosti se tady hraje. Je to pravda, je to takový temný scénář, černý scénář. My se samozřejmě budeme, ty určitě, my také v rádiu a všichni snažit tu sisyfovskou práci vykonávat dále, co to jen půjde a nenecháme se zastrašit.
Já jsem rozhodně tím nechtěl říct, jakože já bych končil nebo něco vzdával, jo, jasně. To vůbec ne. Já jsem mluvil spíš v takovém tom vztahu pocitovým, co jako mám od těch lidí, jo. Já ještě jednu věc, jestli můžu,
ano.
Tak já jsem před, lidi si na to možná pamatujou, v létě minulý rok natáčel s panem Sládkem v Brně takovou tu krátkou reportáž, jo, kde jsme se bavili spíš o Československu a o takových těch věcech. A on mi pan doktor Sládek tam tenkrát mimo kameru řekl jednu věc. On mi řekl, pane Chytra, ono stejně tohleto skončí jo, bez zbraní a bez krve. Ta změna stejně neproběhne. A já jsem si tenkrát myslel, že to je takový prostě jako přehnaný, jo, že to je...
Je fetistický.
Ale ono, když se na to člověk teďkon jako dívá s tím postupem toho času, tak ono opravdu to, k čemu se schyluje, tak opravdu vede k tomu, že ono to bez těch zbraní a bez té krve opravdu nepůjde. Protože já si myslím, že včera té krve teklo hodně na tom kurfürstním domu. A já si myslím, že té krve poteče ještě víc. Hmm. Jo, takže to je jenom takový přirovnání. No.
Jasně. Myslím si, že právě s příchodem března, dubna těch jarních měsíců, takže nic se nestane podle tebe, už nebude takové to pražské jaro, nebo řekněme české jaro, že už nic takového nenastane jako minulý a předminulý rok.
Takový síle rozhodně s tím nepočítám. Pokud nebouchne v Praze metro, se nestane něco podobného, tak s tím nepočítám. Já ti řeknu jednu věc. Pokud by se stalo něco, dejme tomu právě v Čechách, jo, že by tam taky došlo k nějakému útoku nebo k něčemu takovýhlemu velkému, tak já bych byl za to, aby se uspořádala demonstrace normálně na Václavském náměstí, velká. Já bych byl i za to, aby už se nehlásila nějaká akce na magistrát a tyhle ty kraviny kolem.
Jasně.
Prostě aby prostě někdo řekl, jde se na Václava. Tam se prostě začalo demonstrovat. A prostě tam se demonstrovalo tak dlouho, dokud ten plešat Sobotka a ty další kolaboranti ze Strakovky by nepoložili prostě ty svoje akta na stoly a nevypadli by odtamtud. Protože tyhle ty lidi nás ženou všechny do záhuby. Nebo ne všechny, ale prostě vystavujou všechny občany, že jo, takovýmu bezpečnostnímu riziku, prostě to si nedovolili ani komunisti. To, co oni si dovolujou.
Ano, ano.
Jo, a to by byla jediná šance, kdy ještě my bychom mohli něco dokázat. Pokud by ovšem lidi by se na to vykašlali a zase by tam přišlo jenom 200-300 lidí, tak potom už i já bych řekl, dobře, tahle cesta opravdu nemá smysl. A já už bych potom šel taky od toho, protože proč by to člověk měl dělat? Jako já to vnímám tak sám pro sebe, že já nechci z toho přece nic vytřískat.
No jasně. Tak
nějakou pozici, někam se dostat tamhle do Senátu, nebo do parlamentu, nebo do Europarlamentu, nebo to, mně to je úplně jedno. Ať tam jdou přece ti lidi, ti politici, kteří tomu rozumí. Jenomže ti politici, kteří ti půjdou do té politiky, do toho parlamentu a kam tam, tak oni ti nikdy nepůjdou za hranici na té ulici, rozumíš? Oni se vždycky budou držet nějakým způsobem té politické korektnosti. Vždycky, každý politik, ať opoziční nebo prostě ty, co jsou u moci, každý, jo. A kdežto politik ti nikdy si nestoupne na náměstí a nebude ti tam prostě dělat demonstraci, kterou on nenahlásí na magistrát, rozumíš? Ale já to udělat můžu, já si to klidně vezmu na triko, mě to je jedno, chápeš to? Protože mě o to nejde.
Tady je
potřeba udělat opravdu, říkám, tohle by byla jediná poslední možnost, kdyby, to je jenom příklad, jo, kdyby ty lidi se prostě, kdyby se prostě dalo něco, protože lidi strašně podceňují sílu davu. Neskutečně. Celý rok a půl oni podceňují sílu davu. Já jsem to říkal v pátek, když jsme měli v těch Holešovicích právě to sezení, tak já jsem tam na tohleto téma mluvil a já jsem říkal, to ale přece není, protože Jirka Černohorský tam říkal, že je to sice pravda, jako že demonstrace nic nevyřešej a jsou k ničemu a tak. Já jsem tam málem vylítnul z kůže. Já mu říkám, poslouchej mě. Nebo ne jemu, ale já jsem říkal, že s Jirkou tak úplně nesouhlasím, protože například toho 17. listopadu, my když jsme byli na tom náměstí Republiky, tak my jsme tam přečetli takovéto prohlášení, jo, co jsme měli, to bodový, a jako k vládě. A je mezi jednom tenhle z těch bodů byla i změna exekučního a insolvenčního zákona. A my jsme to tam měli zavedený tak, jako že by se to zavedlo po tom německému modelu, jo, což se našim politikům rozhodně vůbec nelíbí, protože to by znamenalo konec podpory těm lichvářům a těmhle.
Ano.
Ale hned 3 dny na to Sobotka o tomhle tom začal mluvit v televizi. A týden na to, už to měl v programovém prohlášení týdenním, i Okamura. Takže pokud mi někdo bude říkat, že demonstrace jsou k ničemu, tak já řeknu ano, demonstrace jsou k ničemu, pokud nemají hlavu a patu. Ale pokud na ty demonstrace přineseš vždycky něco novýho, nebo vždycky něco, co prostě má hlavu a patu, tak ty demonstrace vždycky nějaký ten svůj účel splnějí. Jo? A můžeš s tím. A hlavně, ty pokud budeš mít dostatek lidí prostě na tom náměstí, nebo v té ulici, nebo já nevím kde, a prostě ty lidi budou přesvědčený o tom, že něco změní, tak prostě změní. Ale ty lidi prostě musí být o tom přesvědčení a musí vydržet. A to je ta síla toho davu. A pokud to lidi budou furt podceňovat, jo, a budou po 2 hodinách už brečet, že je bolej nohy a že jim je zima a že už chtějí domů, nebo že chtějí tamhle do hospody, tak se nevyřeší prostě nic, jako, jo. A říkám, tohleto to je prostě ale na zvážení každého jednotlivce zvlášť, jako. A prostě buď to vyjde, já říkám, že pokud se teďkon u nás jako nic dramatického dít nebude, tak už to nevyjde, ale když to vyjde, tak já budu jedině rád, bude to pro mě satisfakce a já samozřejmě politiky nebudu působit, jo.
No, se totiž říká, že vlastně my, jako ti zpravodajci, i když na alternativní scéně, co vlastně informujeme o těchto záležitostech, tak není naším cílem převracet lidi, kteří nechápou tu situaci nebo rozměr té situace v celosvětovém měřítku na tu naší stranu. Ale naší povinností je jim vsadit průka do hlavy. To znamená, že když s námi nikdo nebude souhlasit, tak nemusíme zoufat. A vy třeba i ta společnost, která se určitým způsobem formuje, o čem my se právě vybavujeme tady, že lidi se nechytají, lidi se neangažují, lidi na to kašlou. My máme sadit brouka do hlavy těm lidem. Jo? A oni potom sami se na to musí přijít. A pokud mají inteligenční koeficient natolik vysoký, aby si na to přišli, tak potom fajn. Jestliže nepřijdou, samozřejmě bude nějaký počet, který na to nepřijde nikdy, který to nedokáže, řekněme, svým rozhledem nějakým způsobem zhodnotit a vyvodit z toho nějaký patřičný závěr. Ale aspoň o tom přemýšlet. A ti lidé si potom k tomu přijdou sami. Jo? Takže my je máme vlastně nakopnout nebo začít ten proces toho, aby si oni začali uvědomovat tu situaci. Ne, abychom je přesvědčovali i fakty, protože sám víš dobře při diskuzi s mnoha lidmi, kteří nechápou tuto situaci, že budeš do nich tlouct fakta, horem dolem, fakta, nic než fakta, informace, zprávy, tak oni to nevezmou, oni to nepřijmou, můžeš jim to mlátit do hlavy lopatou, čímkoliv, nevezmou to, jo? Protože přece jenom je to jejich názor, oni se k tomu nějakým způsobem dopracovali, tvoří to nějaký pilíř jejich životního kréda, jo, na tom oni staví a pokud bys jim ten jejich světonázor rozbil, no, tak bys de facto desintegroval nebo roztříštil vlastně jejich vůbec, jo, součást nebo nějakým způsobem, jak oni vnímají svět, vidět, jo, vys třeba starší generace, jak vnímá Rusko a jak vnímá Ameriku, hmm. že jo, Amerika je ten hodný strýček sám, že jo, Rusko ten zlej medvěd ruský. To je přesně ono, takové ty, řekněme, dogmata, které oni mají vypěstované za ta léta, jo, takže ty nepřevrátíš, i kdybys to do nich mlátil fakty horem dolem, ne, oni prostě mají ten určitý způsob vnímání, jo, takže naším úkolem nebo cílem je nasazovat jim brouka do hlavy a potom čekat, jakým způsobem oni ty informace, jestli tedy to započne ten proces uvědomování si, probouzení se, anebo jestli se na to vykašlou. To už potom ale my nemůžeme ovlivnit, bohužel.
To s tebou naprosto souhlasím. Já rozhodně si nedělám iluze v tom, že by jsem někoho přesvědčil o nějaký pravdě nebo o skutečnostech, i když teda ty fakta jsou některý nebo většina z nich jasně daná.
Přesně, jsou fakta.
Mně jde spíš o to, aby ty lidi, kteří ty fakta znají a kteří vědí, o co jde a co je v sázce, tak aby se ale snažili taky se do toho zapojit trošku jinak, než jenom tou klávesnicí na tom Facebooku. Protože pokud budou opravdu jenom sedět doma u těch Facebooků a čekat na nějakou online reportáž z demonstrace nebo v uvozovkách si tomu zase zpátky vrátím, až to za ně někdo vyřeší. Já bych takovým lidem spíš podal jednu otázku, jako já slyším hodně názor, že ale proč bych chodil na demonstrace, když mám tady politickou stranu, já teď nebudu jmenovat, jo, ale když mám tady politickou stranu, no tak já půjdu k těm volbám, já jim tam hodím těm lístek, no a tím to přece vyřeším. A já se těhle z těch lidí bych rád zeptal, co když dojde tady k útokům takovýho rázu, že budeme mít výjimečný stav, že nám volby zakážou a že ta vaše politická strana vůbec nebude mít ani šanci se někam dostat, jo? A to je prostě taková ta neprozíravost těch lidí, prostě to je takový to hledání si ty nejjednodušší cesty, no.
Ono něco podobného se stalo v Rakousku, kdy poprvé došlo k tomu, že po 3 týdnech voleb bylo prokázáno, že se někde připočítávali až 300% hlasů více, než je původních obyvatel v daném sektoru nebo v daném regionu, tak se vlastně nejvyšším ústavním soudem ty volby bylo přenuceno, aby je zopakovali. To znamená, že teď je zopakovali, jo, to 5. prosince nebo 4. prosince, kdy to bylo 4. prosince, spolu s tou Itálií, že jo, Matteo Renzi, hlasovali. No a vlastně ono se jim to podařilo těm sluníčkářům, nebo respektive té euroislámské třídě, nebo eurotřídě, jak bychom je mohli nazvat, neomarxistické třídě, že po těch prvních volbách, kdy bylo jasné, že vyhrál Hofer, tak oni zapojili veškeré vymývací prostředky takzvané, to znamená brainwashing, spin doctoring, jo, prefabrikované informace, takže mediální zkratky, manipulace, jo, všechno zmasírovali pořádně ty Rakušany tak, aby v těch druhých volbách opravdu vyhrál ten Van der Bellen a dopadlo to podle předem nalajnovaného scénáře. Jo. A ještě další věc, jak v Americe po výhře Donalda Trumpa, tak ti demokraté, kteří uznávají ten systém, kteří se perou za tu demokracii, ale kteří nesnesou, když ta demokracie nedopadá podle toho, jak oni chtějí, ale podle demokracie nikoho jiného, regulární, tak konali různé demonstrace, protesty, zapalovali budovy, auta, no a tak dále. Tak to je zajímavé, že v tom Rakousku ti extrémisté, kteří volili toho Hofra, tak žádné protesty, žádné zapalování, nic takového nebylo. No tak kdo je potom ten extrémista, jo? Když de facto voliči Hofera žádné protesty nedělali. Oni uznali regulárnost voleb, prostě, že vyhrál Van der Wellen a padla.
Já ti povím něco o demokracii tady v Německu, protože tady to funguje úplně podobně a tady je to možná ještě horší. Já to přirovnám takovou tu demokracii k útokům na představitele politické strany AfD. Já jsem před 14 dněma právě mluvil s Beatrix von Storch, protože ona opět se stala terčem útoku dalšího, kdy na jedné přednášce dostala opět dortem, nicméně už po druhý. Nicméně ono to někomu možná může připadnout úsměvný, ale ono by to zase tak úsměvný nebylo, kdyby třeba v tom dortu byly zabodaný žiletky nebo něco podobného.
No jasně.
Takže v jejím případě to byl teda dvakrát dort. Její kolega z Reinickendorfu už takový štěstí neměl. Toho minulý měsíc skopli taky ze schodu právě v Ubánu nebo v nějakém podchodu, já teďko nevím přesně. Zbyli ho tak, že mu zlomili ruku a nohu, skončil s těžkými poraněními v nemocnici. To, když se vracel právě ze schůze AFD domů. Další útok se stal, je to taky pár týdnů dozadu, kdy motorkou najížděli zase na jinýho představitele AFD, to nebylo tady v Berlíně, ale myslím Nordrhein-Westfalen nebo kde. Takže tady tato demokracie hovoří jasně, útoky na ústavní činitele jsou v pořádku, pokud se jedná o členy AFD nebo politické opozice, tak to můžou. Já jsem se tý Beatrix von Storch, ale říkám, prosím vás, jak je možný, že vy jako AFD politici, že jsou na vás takhle prováděny fyzické útoky a není za to vůbec nikdo jako potrestaný nebo stíhaný. A prostě ona mi řekla, protože prostě to tady tak je, hold. Prostě bohužel tady to je oficiálně dovolený, že se může útočit na politickou opozici tímhletím způsobem. Jo, a já jí říkám, ale vždyť tohle si nedovolili ani komunisti. A tohle to bylo snad za Hitlera, jako to. A Beatrix von Storch jenom tak jako pokrčila rameny a jako ani sama nevěděla, co mi na to odpovědět. Jo. Takže to je prostě demokracie, se kterou absolutně nemůžu souhlasit jako vůbec.
Ono je v podstatě těch symptomů ohledně demokracie četné množství, kromě tedy toho gestapáckého odboru pro dezinformace politického kreténisty v ministerstva vnitra, tak jsou tady další symptomy právě i v České republice, o kterých by měli lidé vědět a mělo by se o nich informovat, protože v poslanecké sněmovně u nás, tedy v České republice, leží novela telekomunikačních zákonů, která by podle návrhu ministerstva vnitra měla dát vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoce. Bez souhlasu soudů bude moci vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a jejich komunikací. Informaci přinesl i dnes, kdyby náhodou o tom chtěl někde pochybovat. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých e-mailů obyvatel České republiky, které odešlou ze svých zařízení, dále by docházelo ke sběrům všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení, operátoři mobilních sítí a poskytovatelé internetu by byli povinováni do svých sítí nainstalovat takzvané black boxy, respektive černé schránky, které by archivovaly veškeré protékající data a následně třídili podle algoritmu na takzvané big data, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. A mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, který probíhá v USA v rámci programů XKeyscore a PRISM, které odhalil Edward Snowden. A je velice alarmující, že sběr dat a jejich analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost NSA. Na realizaci programu XKeyscore a PRISM, jo, právě v USA. Takže tohle se na nás chystá. Jo. To je tak ještě větší prasárna možná než ten gestapácký odbor pro dezinformace.
Tady už teď fungují, co tomu říká, na Facebooku bubliny. To je taky nějaký systém, který prostě ti automaticky nějak filtruje, jestli nezdílíš nějaký dezinformace a když sdílíš podle tohohle systému dezinformace, tak ti zablokují nějak účet.
Cituješ to třeba nějak to zpřísnění právě těch podmínek, teď se o tom hodně mluví od prosince, že by právě nejenom tedy Facebook, ale i Google, Microsoft a Twitter měli zpřísňovat ty podmínky ohledně takzvaných dezinformací nebo hate speech, čili nenávistné komentáře.
Na Facebooku už jsem se s tím setkal, ale ne u sebe, spíš jako u lidí, co takhle spíšou u Němců, ale Twitter ten já nepoužívám, takže tam nevím. Co jsem ale zaregistroval, tak YouTube, protože YouTube patří taky YouTube, takže tam se do mě teda jako začali pouštět teďkon. Oni to furt zkouší přes autorský práva, ale já, protože na to nějak nereaguju, tak oni mi vždycky napíšou, že tenhle příspěvek, že se tam někdo přihlásil o autorský práva, za 3 dny mi napíšou, že zase svoji žádost stáhnul. Jo, a takhle to chodí, takhle mi to chodí už asi 3 neděle v průběhu v každý 3. den.
Jo,
u různých příspěvků, tak hele, nevím, jak to tím sledují. Hele, je to možný, mě i kdyby ten YouTube smazali, tak já mám úplně všechny ty videa uložený a na externím uložišti. A pokud by jako k tomu došlo, tak já to nahraju na ruský servery prostě.
Jasně.
Jo, mě to zas až tak prostě, jako to jsou stovky videí, nebo možná 1000, ale tak jako já s tím tu práci dám, no. Spoustu tam toho nahraného už mám, ono to akorát není tak známý, protože přece jenom ten RuTube má tu nevýhodu, že na mobilních zařízeních se načítá hodně dlouho, to by si Rusové mohli trošku poupravit.
Jo.
A to, že se to tam nenahrává v HD kvalitě, mi u těch 2-3 minutových příspěvků opravdu nevadí. Ale říkám, no, lidi to odrazuje spíš z toho důvodu, že se to dlouho načítá. No.
Rozumím. Tak fajn, Zdenku, co popřát lidem k Vánocům?
Já bych sem lidem popřál teďkon k Vánocům, aby byly prostě ty Vánoce a i ten nový rok strávili s takovým tím svým nejbližším okolím. No, to už je jedno, jestli s rodinou nebo s přátelema. Prostě aby byli všichni tak, jako s tím, s kým chtějí být. A až takhle s těma svýma lidma budou, tak aby popřemýšleli nad tím, jestli takhle budou mít možnost být i příští rok, protože ten rok 2017 má být prý ještě horší než tenhle ten rok. A jestli by si ty lidi taky měli zapřemýšlet nad tím, opravdu tenhle ten rok ještě jako zabojovat, jo, pořádně. A hlavně, ať si lidi všímají kolem sebe věcí, lidí, co se kolem nich děje do příštího roku. To je moje velký přání, ať lidi mají otevřený oči a koukají, co se kolem nich děje, protože ty změny budou probíhat. Tady proběhly taky teďkon změny veliký, tady Vánoce úplně zmizely z Berlína. I ten Kurfürstendamm, jak tam byl jako nasvícený a tak, tak to bylo asi tak 10% z toho, jak to tam vypadalo před nějakýma 8 lety, jo. Já kdybych neměl ten zápal plic, tak já bych sem ukázal lidem, já tu mám totiž starý archivní videa, jak to vypadalo v roce 2008 na tom Kurfürstendamm, jak to tam vypadá teď pro srovnání a že tohle to všecko se opravdu zatlačuje a utlačuje a potlačuje a v Kaulsdorfu dokonce na vánočním trhu hrála orientální skupina nějaká muslimská, jo, nějaký muslimský, to mám video od tamtu. V Kreuzbergu vánoční trh přejmenovali na Wintermarkt, na zimní trh a to nebylo jenom v Kreuzbergu, to bylo i v jiných částech berlínských, aby to neuráželo muslimy.
Ano, ano. A cukroví nebude cukroví a budou to zimní speciality.
Takže prosím vás, jako jo, tohleto všecko nás čeká a nemine i u nás. Já jsem koukal na staroměstský náměstí, na fotky ze staroměstského náměstí. Nádherná výzdoba, prostě úplně fakt Vánoce, jak by měly být. To už se tady nevidí, jo. A lidem to přijde normální dneska, ale třeba za rok, až to tam mít nebudou, tak prostě třeba na to budou vzpomínat, tak jako já teďko, no. Tak uvidíme. Ale každopádně přeju přeju všem lidem hlavně dobrý a už žádný tyhle ty teroristické útoky a hlavně klid a mír a pohodu.
To je přání, myslím si, že nás všech bez výjimky. Tak Zdinku, já ti moc děkuju za rozhovor, že jsi se na nás udělal čas i navzdory tvému zdravotnímu stavu. Já doufám, že tě rozhovor příliš nevyčerpal, že se cítíš v pořádku. My jsme se tady dospovídali oproti našemu počátečnímu, řekněme, rozhodnutí, že budeme maximálně hodinu povídat, vidíš, už je skoro hodinu a půl.
Nám se to vždycky trošku protáhne.
No, ale já si myslím, že je to nabitý informacemi a i vlastně postřehy, které my máme a které potom si lidé můžou porovnat i s jejich postřehy. Takže Zdenku, já ti ještě jednou moc děkuju. To byl Zdeněk Chytra, povídali jsme si o pondělním teroristickém útoku, kdy kamion na vánočních trzích v berlínské čtvrti najel do lidí. 12 těch zabil a nejméně 48 zranil. Zdeněk Chytra žije v Berlíně, publikuje a překládá materiály z německé mediální scény a zároveň je zakladatel a provozovatel internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. A právě proto, že Zdeněk žije v Berlíně, tak přinesl čerstvé informace z první ruky, takzvaně, které má o tomto útoku. Takže Zdenku, já ti ještě jednou moc děkuju a přeju ti také krásné Vánoce, hodně úspěchů v novém roce a těším se, až se v novém roce uslyšíme a budeme přinášet další a další informace.
Jo, děkuju moc krát, přeju taky moc hezký Vánoce, mi to díky.
Poslouchali jste Hovory u Klábosnice, jejíž hostem byl Zdeněk Chytra, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači CS ze studia Tapin Radio a přeju vám také, vážení posluchači, krásné prožití vánoční svátku a těším se v novém roce opět naslyšenou. Hezký zbytek večera.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal, ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět piráků skoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž prosím, je tu někde telefon. Halo, halo, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál. Příští jízdu se mnou se zbav, abych já víc už nemusel nad ránem říct, s Bohem, lásko, já jedu dál.
S Bohem, lásko, já jedu dál.